Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u Demokratski bez muke, Radio Beograda 2. Zajednička država Jugoslavija bila je dva puta zemlja pomirenja u ime budućnosti, teške i traumatične. Činjenice zajedničke prošlosti su prećutkivane. Bio je to jedan od uslova za kreiranje minimuma zajedničkog identiteta radi funkcionisanja složene države, pozitivno sećanje na zajedničku prošlost. Put ka racionalnoj istoriji zajedničkog života ometen je po treći put. No, umesto ranijih trendova da se ukaže na svekolike prednosti zajedničkog života, na delu su oni obrnutog predznaka. Pobeđeni u Drugom svetskom ratu postaju pobednici, nekadašnji pobednici odlaze u ilegalu ili se masovno prokazuju. Istorijsko pamćenje ili kolektivno sećanje jednog društva se proizvodi upravo da bi bilo nezaobilazna osnova novog identiteta i najčešće između onoga što je opšte poznato i neupitno i onoga kako je stvarno bilo zjapi provalija. Ovo je deo teksta čiji je naslov Prošlost pred nama, a čiji je autor naš današnji gost, gospodin Mile Bjelajac, istoričar, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i našim slušaocima.
E sad, prvo pitanje za vas vezano je za naslov upravo ovog teksta koji sam delimično citirala. Šta se to dešava i kako se dogodi da se tekst naslovi sa Prošlost pred nama, a svedoci smo čitave priče i tendencije da govorimo da prošlost treba da ostavimo iza nas?
Pa vidite, nama se svakodnevno događa, uslovno rečeno, ta prošlost, strasti iz prošlosti određuje naše ponašanje, sa strastima koje su nekada postojale, manipuliše se i danas. I kad nemate javnosti u uslovima ekonomske krize da ponudite nešto bolje, vi ih vraćate u prošlost i po onom starom, još iz rimskih vremena, principu, vi nalazite žrtvenog jarca. I često se mi zabavljamo oko toga, a ne govorimo ili spremni smo da oprostimo liderima, partijama, vladama i ministarstvima ono kako živimo danas. Pa i onome što dolazi iz sveta ovde, bez obzira da li smo u Uniji ili smo van Evropske unije. Imate primjer Hrvatske, zemlje koja je u Uniji, koja ima niz problema, koja rešava na način tako što smatra i podstiče, u suštini podstiče dokidanje posljednjih prava jednom narodu na prostoru koji vekovima naseljava. Evo ovaj primjer sa Vukovarom i donošenjem naoko opštinske odluke da se više na tom prostoru ćirilica ne upotrebljava u javnosti. Nije to ništa novo. Nedavno sam u jednoj maloj knjižici pročitao, 1896. godine je bio sličan problem kad se uvodila, jeli da tako kažem, vlast Hrvatske države na prostor nekadašnje vojne krajine. U Sremskoj Mitrovici je postavljeno pitanje na veoma oštar način daljeg opstanka ćirilice u tom gradu, u firmama i u javnim obeležavanjima. Znači, ima nečega što ne znamo i nije od juče.
Da, ali kažete, nije ništa novo, ali nam se i kao staro stalno i ponovo vraća.
Pa vi ste pročitali iz nekog mog davnošnjeg teksta, ne sjećam se više ni kada je prvi put objavljen, tu konstataciju da mi prošlost malo znamo i jedna činjenica koja se ispušta iz vida da je naše zajedničko trajanje na neki način bilo ustupak toj lošoj slici zajedničke prošlosti. Naime, bili smo dva puta zemlja pomirenja i onda smo stavljali ispod tepiha sve ono što je opterećivalo svest, pamćenje, a promovisalo se ono što su bile pozitivne tekovine zajedničke prošlosti. Svi teoretičari, istoričari i sociolozi kažu da nema uspešne zajedničke države od tih različitih elemenata ukoliko se ne proizvodi minimum zajedničke društvene svesti. To vam je otprilike kao da kažete, pa dozvoljeno je biti partizanovac ili zvezdaš, ne mešamo se u to, ali svi oni u isto vreme mogu biti i građani Srbije ili nekad građani Jugoslavije. Jedan od načina kako se branio secesionizam i stvarali novi identiteti posle rušenja Jugoslavije 1991. i 2. godine jeste tvrdnja da se eto potirao nacionalni identitet. Ja sam svojim godinama svedok da je svako bio slobodan da iskaže svoj nacionalni identitet, da su postojale republike gotovo kao nacionalne države ili konfederalne države koje su sačinjavale Jugoslaviju posle 1974. godine, ali da u isto vreme je neko mogao da navija za reprezentaciju Jugoslavije i da je to bilo sasvim normalno, da se identifikuje i kao Jugosloven ili Jugoslaven ili Jugoslovan, kako se ko to u nacionalnim jezicima izražavao. Dakle, koegzistencija različitih identiteta je moguća i velika je podvala kad vam danas insinuiraju da je sve moralo da dođe i do rušenja Jugoslavije baš zato što su eto bili ugroženi opstanci posebnih nacionalnih identiteta. Naravno, kad gledamo iz srpskog ugla, srpski narod je možda najviše doprineo, moglo bi se i matematički izraziti, stvaranju Jugoslavije, obnovi Jugoslavije kroz rat, dosledno na strani i antifašizma i dosledno na strani onog dela sveta koji se borio za slobodu svih naroda u Evropi. Dakle, i na taj način kroz tu širu zajednicu sa ostalima uspeo da nekako bude zaštićen na toj vetrometini. I tu je sabrano jedno višestoletno iskustvo srpskog naroda prilikom stvaranja zajedničke države. Znači, isključiti mogućnost da preko malih naroda u okruženju velike sile arbitriraju i određuju vam sudbinu, da vam ne dozvole ekonomsku emancipaciju. Mi sad vidimo naličje tog suprotnog pravca gde su sve te male države koje su nastale na ruševinama prethodne Jugoslavije ekonomski, da budemo pred slušaocima potpuno jasni, potčinjene. Više tu suverene politike u sferi ekonomije nema, počev od banaka do raspolaganja nacionalnim resursima. Sve to više manje gotovo potpuno rasprodato, kao u onoj dečjoj igri Monopola, kad jedna snaga prevagne, onda kupuje i može da diktira uslove ostalima i zna se kako će do kraja ovi ostali do kraja igre da prođu. Znači, potpuno je opisano i spakovano u kutiju jedne dečije igre.
Da, međutim, ono što nam se dešava naravno daleko je od dečije igre, mada je možda princip isti. I vi ste, pomenula sam u ovom tekstu, govorili o toj jednoj provali koja zjapi između onoga što je stvarno i onoga što je proizvedeno. Kako je došlo? Ko su kreatori? kome je u interesu bilo i da li je to nešto potpuno novo ili je to također već viđeno, stvaranje takve jedne provalije u kojoj živimo danas i čiji smo svedoci?
Generacije mojih učitelja, naših prethodnika, pa i njihovih prethodnika, odavno su uočili činjenicu da na karakter društvene svesti, na taj kulturni kod koji negde podsvesno nama upravlja i našim emocijama i našim opredeljenjima, najmanje ili u nekom najmanjem segmentu utiče racionalna istorija. Često ono mitsko, ono promovisano, ono konstruisano ima daleko, daleko veći uticaj na društveno sećanje i na društvenu svest. I naravno da je to uvek podređeno nekom užem političkom, lokalnom interesu. Dakle, imam običaj da kažem, a to su pisali jeli, moji prethodnici uvaženi, da je istorija onakva kakva je uistinu bila često neprijatan i nezgodan svedok. I zato javnost, možete da primetite u mnogim slučajevima zadnjih decenija, kada se izađe sa nečim novim, što je potpuno u suprotnosti sa našim predstavama, automatski izaziva reakciju. Danas su to reakcije na blogovima ili u pismima čitalaca i tako dalje, manje su reakcije iz političke sfere, a nekad su bile prisutnije reakcije iz same političke sfere, a onda kad ona donese odluku da nešto nije prihvatljivo. Naime, evo sad sam sebe podsjećam kod te reči prihvatljivo. Svako ko čita ili prati diskusije unutar historiografije ili kad to izađe u medije, kad pročita ili čuje reč neprihvatljivo, mora da zna da je na terenu ideologije, a ne nauke. U nauci se govori o karakteru argumenata, o tome da li je nešto tačno, da li je nešto istraženo i šta nije istraženo. U nauci nema prihvatljivo i neprihvatljivo, ali u ideologiji ima.
I zato je na sceni također jedan termin, i vi ste ga upotrebili u našem razgovoru, da je mnogo lakše kada razgovarate sa poštenim istoričarima. Šta to znači? Kakav je termin i koliko je upotrebljiv i naravno koliko je na delu govoriti o poštenju i nauci u isto vreme?
Pa gledajte, istoričar nije nadčovek. On ima isto svoju psihu, ima svoj kulturni kod. Na kraju kraja, što je stariji u svom poslu, ima neko delo iza sebe i prirodna je reakcija kod većine ukoliko neko novopridošli svojim istraživanjima, rezultatima, počne da dovodi u pitanje vaše ili nečije životno delo i dođe do jedne prirodne psihološke reakcije. Na jednom vam se ruši sve što ste. I iz mog iskustva manji broj i starijih i, ajde da kažem, srednje generacije i tako dalje, istoričara je spreman da diskutuje benevolentno i da prihvata i uključuje nove rezultate i nove argumente u svoje radove ili u tim diskusijama koje su, kažem, često i preko medija. Dakle, češće imamo situaciju da se koriste i različita sredstva autoriteta da se nekako sklone po strani ta nova viđenja. Postoji društvena klima. U jednom trenutku nije, da tako kažem, preporučljivo ili većina u javnosti ili politici smatra da nova istraživanja ili ukazivanja na neke mitove ili tradicionalne elemente društvene svesti, da je to kontraproduktivno, da to u ovom momentu recimo nije nacionalni interes. I onda su reakcije takve, pa čak do nivoa pritiska, da vam se onemogućava da objavite neke od takvih rezultata. Kad se rekao, imam veliko iskustvo u komunikaciji sa istoričarima iz sveta, susretao sam se naročito kad su u pitanju ove najnovije teme raspada Jugoslavije, ratovi na tlu Jugoslavije, pa do juče, jeli, mi pratimo tu istoriju koja je već do juče, ili i imate one koji su spremni da postave kao tezu, kao pitanje. Prvo, da li mi sada sve znamo? Da li u svom trenutku možemo da znamo šta se sve od planova, od projekata i tako dalje u svetu odigrava? Da li je moguće da je samo merilo lokalna tragedija, lokalni događaj i tako dalje, ili je to deo nečeg mnogo globalnijeg? I imate onih koji su spremni da se suprotstave onome što je spinovanje globalne medijske slike o nekom događanju. A imate i onih koji ne žele svoju egzistenciju da ugrožavaju, koji znaju da mogu da budu i nagrađeni time što podržavaju tu globalnu medijsku sliku i koji svoje rezultate, svoje članke, takozvane analize i knjige potpuno usaglašavaju sa onim što je opšti trend. To prihvataju veliki izdavači, to prihvata javnost i vi možete komotno da plivate i živite. Slično je u zemljama naslednicama bivše Jugoslavije.
A ima i onih koje ste opisali ili koje ćete opisivati tako što ćete, kao što ste mi rekli, jednu izreku staviti na svoj radni sto da vam bude putokaz?
Pa to će biti više putokaz onima koji uđu u moju kancelariju. Dopala mi se izreka u leitmotiv jedne knjige koju sam nedavno čitao. Manjak karaktera, manjak talenta nadoknađuje se manjkom karaktera. I zaista spisak onih koji bi išli ispod tog leitmotiva mogao bi biti podugačak.
Rekli ste da pratite, i direktor ste Instituta za noviju istoriju, pratite ono što se zove istorija do juče, kao što ste sami rekli, ali evo, do juče sve ono što nam se dešava je zaista predmet i javne diskusije i političkih dijaloga, da ne kažem prepucavanja, ali i predmet koji možemo da nazovemo svakodnevna revizija ili pravljenje neke nove istorije. To do juče su događaji od nedavno, proslava Oluje, događaji koji su vezani za kulturni identitet na Kosovu i Metohiji, za tretiranje kulturnih spomenika i baštine, srpske baštine na Kosovu i Metohiji. I svakodnevno se u sve to upliće i taj deo istorijski, gde čini mi se, ponovo ću se vratiti na početak naše priče, kao da postoji jedna provalija u kojoj postoji jedno potpuno nerazumevanje događanja ili razmimoilaženje u mogućem razumevanju.
Pa evo, pomenuli ste nekoliko aktuelnih i živih svedočanstava iz naše svakodnevnice koje potvrđuju ovu osnovnu pretpostavku da živimo jedan gotovo virtuelni svet gde se ne poštuje racionalno i gde zdrava pamet nije radoviđen gost na bilo kojoj strani. Imate posle sloma Jugoslavije jednu potrebu da se prevrednuje, da se napravi revizija istorije Jugoslavije u kojoj bi upravo ti koji su bili promotori secesije pokazali da je ta država bila protiv njihovog interesa. Jedna od omiljenih teza koju je u početku prihvatio, a posle napustio Haški tribunal, odnosno njegovo tužilaštvo u slučaju predsjednika Slobodana Miloševića, jeste da je koncept Velike Srbije de facto srušio Jugoslaviju. Pa kad su iz ovog sudskog veća glavnom tužiocu postavili nekoliko racionalnih pitanja, znači ljudi iz sveta koji nisu familijarni sa Balkanom, i kada je u jednoj neveštoj raspravi u stvari tužilaštvo potvrdilo da koncept razbijanja Jugoslavije nije bio pokrenut iz Beograda upravo zato što su Srbi narod koji je rasut u okviru cele Jugoslavije i da u suštini predsjednik koga su tužili i očekivali da bude osuđen, upravo hteo da sačuva Jugoslaviju. I vidite, dešava se u avgustu 2005. ako dobro pamtim, da je samo tužilaštvo odustalo od inkriminacije, da je koncept velike Srbije bio taj koji je srušio Jugoslaviju. Naravno, nijedan globalni medij, pa gotovo ni mediji ovde, ja sam to pročitao u jednoj stručnoj studiji u Americi, za taj deo transkripta i za uopšte za tu epizodu. Dakle, niko tome nije posvetio pažnju, dužnu pažnju, da je samo tužilaštvo odustalo od jedne, kako se na početku procesa smatralo, ključne inkriminacije. Ovde u Srbiji postojala svest da se de facto krenulo od koncepta suđenja celokupnoj novoj srpskoj istoriji, kako bi se opravdao ceo taj jedan inženjering iz jednog koncepta koji se zove Nova Evropa. Međutim, evo, voljom samog tužilaštva u raspravi između sudskog veća i glavnog tužioca je ta inkriminacija otpala. Verovatno je tome pripomoglo i to što su tamo prijatelji suda, istoričari od renomea odavde svedočili. Evo jedan banalan primer koliko je zloupotrebljavano to načrtanije Ilije Garašanine iz 1844. godine, jedan međunarodni u suštini dokumenat pod patronatom s jedne strane poljsko-francuskom, a s druge strane britanskom, stvaranje jedne južnoslovenske države kao prepreke Rusiji. I naravno onaj, što kažu, lokalni sadržaj koji je upravo bio na tragu stvaranja dobrih odnosa između Srba i Hrvata. Ali ga vodi jedna uska grupa. I zamislite, krucijalni dokument u koji danas možete u predgovoru skoro svake zapadne knjige naći kao dokaz tog velikosrpskog projekta. Stojan Novaković, kada je kao ministar inostranih dela preuzeo kabinet, on pronalazi taj dokument u radnom stolu kao ostavštinu Garašanina. Znači, apsolutno jedan dokument, jedan koncept koji nije bio uopšte u operativnoj upotrebi. Nikakva mantra po kojoj Srbi postupaju. Postupaju po jednom modernom načelu nacionalnog samoopredeljenja i oslobođenja, ali ne po tom konceptu koji su im napravili prijatelji sa strane, u kome su oni imali nekog malog učešća. Ali malo ljudi danas u svetu zna, recimo, da je to načrtanje izvađeno upravo od austro-ugarskih revizionista između dva rata i da je 30. godina krenula ta priča. I naš profesor pokojni Dimitrije Đorđević, koji je bio profesor za studije Balkana u Santa Barbari u Sjedinjenim Državama, je dao jedno važno upozorenje. Zemlje pobeđene u Prvom svetskom ratu, i Nemačka i Austrija, odnosno Austro-Ugarska, posle Drugog svetskog rata, između dva rata, ali i posle Drugog svetskog rata, su da za tu svoju priču bile spremne i plaćale su mnoge specijalističke studije na univerzitetima širom Sjedinjenih Država. Stotine doktorskih radova su tu objavljene. To je ta inteligencija koja je na kraju jednim svojim delom popunila i administraciju u kojoj su stvarani projekti i prema Balkanu. I vi danas imate taj projekat Velike Albanije, koji je kuhinja Beča skuvala, napravila, čak je ostao dokument koliko košta cena projekta albanske zastave, koja je bila plaćena jednom akademskom slikaru u Beču. Dakle, od toga da se napravi teorija odakle su Albanci, od toga da se napravi jedan zaokruženi geografski pojam Albanije, da se napravi jedna velika Albanija preko koje će, i danas vidimo vaskrsavanje tog istog recepta geostrateškog, geopolitičkog na Balkanu. Znači, u sferi geopolitike nema mnogo novoga. I zaista je velika naivnost verovati da se svet promenio, da važe neka nova pravila, bez obzira što se ona nazivaju demokratskim pravilima. Što upitniji geopolitički, što neprihvatljiviji geopolitički cilj zahteva mnogo finije propagandno pakovanje. I na kraju krajeva postoji ono što ja zameram i našim analitičarima, pa i onima koji donose odluke, uz rezervu da ne znam okolnosti i meru ucena kojima su i pritisaka izloženi, ali smatram i čini mi se da postoji i velika doza naivnosti u prihvatanju koncesija. Zato što onog trenutka kad prihvatite jednu koncesiju, teško je natrag. Kad ne ispunite obećanje, gubite kredibilitet. Zato je bolje ne obećati i bolje ne dati koncesiju i poštovati pravnu državu, a ne praviti ustupke za račun trenutnog oportuniteta. Cela istorija pokazuje da se to uvek lošim vratilo. Od toga kad je u svoje vreme dozvoljeno formiranje određenih katedri na Prištinskom univerzitetu, kad je dozvoljeno bez ikakve kontrole da dolaze albanski profesori koji su bili službenici bezbednosti svoje zemlje, da oni vaspitavaju omladinu, da se bez ikakvog ograničenja unose udžbenici koji mogu samo da proizvedu nelojalnost zemlji čiji ste građani. Prema tome, kad se naprave takve koncesije, kad se žmuri, problem neće proći. A mi indicije istih grešaka možemo da pratimo u pojedinim delovima Republike Srbije danas.
Da, i govorite o onome što nam se trenutno dešava. Govorite takođe o onome što je prisutno i čiji smo svedoci u svim segmentima života, zove se dupli standardi, ali takođe onda govorimo i o tome kakav bi naš odgovor mogao da bude, kakav odgovor mi uopšte možemo da damo kada smo svakodnevno svedoci tih duplih standarda, da su jedni kriterijumi kada je u pitanju neka srpska politika, a drugi kriterijumi kada je u pitanju ono što zovemo albanska, hrvatska ili regionalna politika uopšte.
Ja sam u ovoj stvari, da kažem, jednako posmatrač, možda malo više zainteresovani posmatrač kao i svi vaši slušaoci. Dakle, nisam u politici i ne znam čemu su današnji političari izloženi, ali mogu da naslutim kapacitet, recimo, savjetnički, koji priprema i govore, koji priprema stavove i tako dalje, da nedovoljno vode računa onome što su zaista pouke i što su bila iskušenja prethodnih generacija političara koji su nosili odgovornost za državu. Naime, opozicija uvek i biti u opoziciji je privilegovana. Ne snosite nikakvu odgovornost ni na nivou opštine, a kamoli države. Onog trenutka kad prihvatite vlast i kad vidite šta su sve vaše odgovornosti i ako imate imalo savesti, onda se nađete gotovo u čudu i morate neke stvari da menjate, da odustajete od dela vašeg opozicionog govora. Jel sad vidite šta su stvarni, realni problemi i da nije dovoljna samo subjektivna volja da se nešto reši. Postoji niz objektivnih okolnosti. I sada vi dok ste bili u opoziciji to niste priznali prethodnicima. Jednako je bilo i u Kraljevini Srbiji pre Prvog svjetskog rata i na početku Prvog svjetskog rata i između dva svjetska rata i celo vremenu trajanja socijalističke Jugoslavije, pa i ovo vreme posle sloma Jugoslavije, kad smo već imali višepartijski sistem. Opozicija će uvek uživati neodgovoran položaj i sve blagonaklonosti neodgovornog položaja. Onog trenutka kad dobije vlast, bilo koalicionu, bilo apsolutnu, ona se nađe u čudu i mora da rešava svakodnevne probleme.
I onda dolazimo do onoga što zovemo izneveravanje predizbornih obećanja.
Pa prirodno je da dođe do toga, jer svaka vlast, verujte, da je imala mogućnosti da sebe predstavi najboljom i da kroz pogotovo ekonomska i finansijska sredstva reši masu problema, ona bi to i uradila. I sigurno bi sebi na taj način obezbedila. Ali Eto, to je nešto što nam se stalno ponavlja. Ono što je više zabrinjavajuće i o čemu bi se trebalo voditi računa u Srbiji, to je da često saveti ili pritisci koji dolaze iz sveta nisu u najboljem nacionalnom interesu naše zemlje.
I tu govorimo o tim duplim standardima.
I tu govorimo o duplim standardima i to se rešava i istorijski se rešavalo uvek na dva načina. Jedan je vlastitom snagom, a jedan je snagom svojih prijatelja koji u tom trenutku su imali istosmerne geopolitičke ili državne interese. Znači, šta hoću da kažem, saveznika u jednom istorijskom trenutku ne određuje ideologija, određuje ga nacionalni interes. I tako treba da se ponaša državno rukovodstvo u svakom vremenu i da toga bude svesno. Ta retorika ideološka, bilo da se radi o 45. 6. 7. a vidimo 49. se mogla promeniti i promenila se. Bez obzira na ideologiju, mi smo našli saveznika potpuno ideološki suprotnog. Demokratska država, velika sila, ima strateškog saveznika na Bliskom istoku, mislim na Saudi Arabiju, koji je najkonzervativniji sistem ikad 20. veka i 21. veka. Čak konzervativniji nego bilo koji jednopartijski sistem koji poznamo u 20. veku. Ali geopolitički i strateški razlozi diktiraju određena savezništva. Pa vidite, najdesniji generali francuski 30. godina su inicijatori Saveza Francuske i Sovjetskog saveza onog vremena. Ne smeta im ni bolševizam, ni komunistička partija u Francuskoj, ne smeta im sve ono što je subverzivno radio Sovjetski savez preko Kominterne po svetu. Važnija stvar u tom trenutku je savez sa realno najjačom kopnenom silom u situaciji kad Hitler 33. godine napušta konferenciju o razoružanju, kad krši uz nemoćan stav Velike Britanije i Francuske, krši sve odredbe Versajskog ugovora. Dakle, Francuskoj treba jak saveznik na kontinentu i tu se onda ne gleda ideologija. Mislim da Srbija i oni koji vode Srbiju moraju da razmišljaju tim kategorijama.
Da, kada prevedemo to na ovo vreme i na ono što bi trebalo da prepoznamo kao srpski nacionalni državni interes u ovom trenutku, gde vi vidite tu snagu Srbije, a gde neophodnost, odnosno koji je to pravac u traženju jakog saveznika?
Pa vidite, postoje u svetu, na tom, ajde da kažem, svetskom planu, gde se rešavaju mnoga pitanja. Uvek sam se zalagao i kroz javnu reč i pisanu da se neke kategorije tog međunarodnog poretka, kao što su Ujedinjene nacije, u sve slabosti, ali u cilju očuvanja mira. Znači, da nam se ne desi ovo što nam se upravo sada dešava, da neovlašćene intervencije pod raznim pretekstima stvore haos u svetu i da vi danas imate te nesretne ljude, stotine hiljada njih, milioni su u pokretu. I koji nam prave i koji će realno, nisu ljudi krivi, ali realno postaju problem za prostor u kome mi živimo. Znači, treba koristiti međunarodne institucije u maksimalnom kapacitetu i zalagati se koliko god možemo i mi, ali i oni koji su također zainteresovani. Znači, prave se savezništvo. Svaki glas je važan. Zalažemo se za jednake principe, jednaka pravila i protiv dvostrukih standarda. Uzmite, kakav bi to bio sud ako za isto delo jednoga oslobodi, a drugoga kazni sa 15 ili 20 godina. Niko više ne bi verovao u taj sud, niti bi taj sud bio kredibilan sud. Slično je sa ponašanjem u međunarodnoj zajednici.
Ali takav sud postoji, takav sud je odredio negde istorijska zbivanja i...
Znate, posljednja utoka i nama iz ovog istoričarskog ceha ili grane jeste taj intelektualni inat. Nećemo da prihvatimo nešto što po prirodi stvari ne sme da se i ne može da se prihvati. Ponovit ću po 500. put. Nijedan sud nije nadležan i pozvan da piše istoriju. I uvek ću reći, sud jeste slika svog vremena. Slika mogućnosti tužilaštva da pribavi dokaze, namera tužilaštva u nekom sporu, mogućnost odbrane da pribavi dokaze, isto tako kvalitet sudskog veća ili ubeđenost ili predrasude. I taj sudija pročita neke novine ili je čitao godinama neke novine i ima neke svoje političke, ljudske, kulturne stavove. Dakle, nije po prirodi stvari, nije neutralna situacija i ne može glasanjem ili preglasavanjem da se napiše tačna slika istorije. Na kraju krajeva, da ne budemo blagonakloni prema osuđenim, i oni se bore za svoj život, bore se za svoju slobodu i tako dalje, i sigurno nisu iskreni svedoci do kraja pred tim sudom. Sklone nešto što im ne ide u prilog ili mnogo toga što im ne ide u prilog, jednako kao i njihova odbrana, i sretni su da tužilaštvo nije imalo neke jače dokaze da ih otereti. Dakle, kako u takvim uslovima da prihvatimo nešto, a pogotovo ne politički stav koji se propagira u zadnje vreme, u Nemačkoj je čak prihvaćen, da nemate pravo da preispitujete više jednu takvu odluku. To znači istoriji i u budućnosti, ne samo u našem vremenu, prelepiti onu lepljivu traku preko usta, svezati ruke i ostaviti mogućnost samo čitanja onoga što je već napisano. Imam običaj da kažem u nekim diskusijama, pa nemojte da mi ubijate struku. Pa kako? Odgovor je jednostavan. Ako možete danas, u ovom trenutku, sve da napišete kako jeste i kakvi su sve interesi na delu, onda ova nauka više ne treba da postoji. Može, ali dajte nam onda sve ono što je sada sklonjeno iz našeg vidokruga. Kako možete da pišete i napravite celovitu sliku šta se desilo na Balkanu, a nemate otvorenu arhivu ni jedne od velikih sila koje učestvuju otkad sebe u balkanskim pitanjima. Ništa se na Balkanu nije dešavalo bez uticaja velikih sila. I vi sad hoćete forsirano da kažete da je sve nastalo na Balkanu, da je to balkanska tradicija, da tu nije bilo nikakvog osim dobronamernog mešanja sa strane, da nije bilo nikakvog projekta. Da li smo mogli 1914. u julu da napišemo istoriju julske krize? Nismo. Zato što nismo mogli ni u carski arhiv u Berlinu, nismo mogli ni u arhiv Bauhaus placa u Beču, nismo mogli kod predsjednika vlade na kafu i da listamo njegove papire u Budimpešti, nismo mogli u Rim, nismo mogli u Petrograd, nismo mogli u London i na ostala mesta gde nam se sudbina određivala. Ako smo znali nešto mi ovde, ali to je samo mali segment, jedna osmina ili desetina ili još manje. U istoj smo poziciji danas.
Koliko
i
mislite
da ljudi trebali da budu svesni toga?
Koliko mislite da je danas taj segment veliki u nekim mogućim procentima u odnosu na ono što će biti predmet izučavanja nekih budućih istoričara vezano za ovo vreme u kome živimo i za ovo što nam se dešavalo u novijoj istoriji?
Pa ja mislim da ima i da je bilo zadnjih decenija vrlo lucidnih analitičara i u svetu i ovde na Balkanu koji su, što intuicijom, što velikim znanjem, upozoravali na trendove. I ja verujem da će dobar deo toga, a već se to i potvrđuje otvaranjem pojedinih fondova, na kraju krajeva i samim memoarima velikih aktera dešavanja od pre 20 i malo više godina. Znači, polako se potvrđuju neke analize tog vremena, a dobar deo onoga što je bila medijska slika, svesno proizvođena, otpada. Tako da bit će iznenađenja, ali ono što istorijsko iskustvo, pa i nas ovde, može da pouči: kad se jednom etablira ideološka slika, kad to ovlada mislima i dušama ljudi, nijedna nova slika bazirana na racionalnim elementima znači razumski prihvatljivim, neće moći preko noći da to ovlada, da potisne ili rasturi, i imaćemo nešto što će se nama na ovom prostoru nažalost obnavljati možda i vek unapred, ako ne dođe do jednog strahovito velikog potresa strahovitih razmera, do potpunog jednog prekomponovanja sveta pod nekim bilo prirodnim uslovima, planetarnim ili ljudskim faktorom izazvanim. Znači, samo jedan jak potres će moći takvu hronologiju da poremeti. Uzmite samo primjer Srbije. 70 godina je prošlo od Drugog svjetskog rata. Mi smo u nekim segmentima apsolutno podeljena nacija. Mi se nismo izašli iz rasprava o našem građanskom ratu iz onog vremena. Vidite kako reaguje deo javnosti na ove sudske procese, rehabilitacija često uslovljenih samo materijalnim razlogom i ničim više. Ali vidite kakve su reakcije. I vidite koliko nešto što se proizvodi kao ideološka svest ili se promoviše samo selektivno sećanje, znači daje se prednost jednom istorijskom akteru, a ovaj drugi se guro pod tepih ili ste mu dozvolili da piše u emigraciji i nariče i tako dalje. I nikad nismo došli ili vrlo sporo dolazimo na neki kurs racionalnog odnosa prema prošlome i prevladavanja te iste nesretne prošlosti u današnjoj javnosti.
Koliko je po vama racionalno i istinito u korelaciji? Koliko je, kad kažete racionalno, koliko se može reći i istinito?
Pa da vam kažem, i kad dođete do nivoa činjenica, pošto je prisutno to ideološko, iste činjenice, jedne oči vide na jedan način, a druge oči na drugi način. I bit će različitih tumačenja tog istog. Ali, kako da kažem, postoji i druge metodološke nadogradnje i u ovoj našoj struci, pa i u drugim društvenim naukama, jer sad se koristi taj multidisciplinarni pristup. Znači, postoji bolji način da se te novootkrivene činjenice i bolje interpretiraju, čak i uz pomoć socijalne psihologije, uz pomoć psihologije, da se uvedu mnoge kategorije koje nekad istoričari uopšte nisu vodili računa. Masovne psihoze, kolektivne paranoje i tako dalje. Znači, sve što postoji u realnom svetu, u ponašanju, mora da bude predmet te totalne istorije, da bi one činjenice do kojih dođemo bile na pravi način ili bolji način shvaćene. Mi imamo i taj problem. Naša je, recimo, deo naše historiografije je malo konzervativan i vodi se principima nekadašnje političke istorije. Politička istorija, nažalost, i kad dođu i mlađe generacije istoričara, često postupaju tim starim metodom i onda nađu novine i nađu nečiju izjavu koja odgovara više njihovim današnjim stavovima i onda to uzimaju kao dokaz iz prošlosti. Uvek sam govorio i svojim mlađima i svojim kolegama, ostavimo prošlost u prošlosti. I prošlost jedino možete razumjeti iz okolnosti koje su tada vladale. Da bi bili jasni slušalcima, to je isto kao da kritikujete medicinu sa kraja 19. veka iz pozicije onoga što je medicinsko dostignuće početka 21. veka. Pa ne možete da se izrugujete njihovoj nazadnosti i tako dalje i da ih karakterišete pežorativno. To je jednostavno bilo dostignuće onog vremena. Prosuđujući srpske državnike na prelazu 19. u 20. vek, morate ih razumeti u onome kad su oni delovali, koliko su oni znali, a mogu da kažem vrlo kompetentno kad vidite da su bolje naslućivali šta se Srbiji sprema, kakvi su sve planovi, bolje su, imali su bolji instinkt, pratili su parametre i prema tome su se bolje postavljali. Mi to možemo sada sa zadrškom od preko 100 godina da kažemo, zato što smo u posjedu svega onoga šta se planiralo protiv Srbije. I kad u tom svetlu vidite i njihovu skepsu i suzdržanost i nespremnost na kooperativnost međunarodnom faktoru, vidimo da su bili u pravu. E to je ono što je, ne kao recept, ali jednostavno kao jedna sugestija, na prvom mestu da u svom vremenu ne možemo da znamo šta nam se sve sprema i šta je okolo nas. I nedopustivo je onda u takvim uslovima da se postupa naivno. Ja sam puno pisao i govorio o vojnom faktoru, o tome kako se planira ili reformiše i tako dalje vojni faktor. Prema tome,
jedan od naslova i vaših teza je gubitak zemlje skuplje od izdataka za vojsku i možda i to slika stanja, današnjeg stanja Srbije.
Pa vidite, ako se pođe od ove proste banalnosti da je nacionalna država uvek bila tu da zaštiti ekonomski prosperitet nacionalnih snaga, mi smo potpuno zanemarili taj princip i dozvolili smo da u jednoj iscrpljenoj privredi bez ikakve zaštite koju država može da pruži, da njen oporavak ne pomognemo, nego upravo da učinimo suprotno, da postanemo jedno otvoreno tržište u kome će naša neoporavljena privreda posle razbijanja Jugoslavije još gore da prođe. Znači, nije taj postulat ispoštovan. Banke nacionalne u istoriji su nastale upravo da bi se promovisao. Mi smo se odrekli nacionalnih banaka. Niz stvari je učinjeno nepovratno skoro. I danas se rasprodaju resursi, nešto što se i kapitalistička Jugoslavija, Milan Stojadinović se borio da vrati borske rudnike u većinsko vlasništvo. Pa da li on bio manje patriota, da li on bio manje profesionalac, a jedan od najboljih ekonomista i finansijskih i uopšte između dva rata. Mnogi ljudi na visokim funkcijama kao državni sekretari u Kraljevini su to radili. 2008. smo mi čuli da nas neće zakačiti ekonomska kriza ili naša struktura drugačija. U to isto vreme sam podsjetio preko medija našu javnost da je Kraljevina Jugoslavija u sličnim uslovima odma smanjila plate, pa čak i toj vojsci, bilo je vreme diktature, za 20%, da bi budžet ostao izbalansiran i da bi se uzeo u obzir umanjen prihod u budžetska sredstva. Kraljevina nije otišla u zaduživanje eksterno i gomilanje duga. Znači, niz stvari, prošlost nije recept za sadašnjost u punom, ali ona pomaže da kreativnije mislimo. Znanja o prošlosti treba da pomognu da kreativnije mislimo pred problemima danas. Kad sam govorio da treba da rezervišemo sebi pravo da kao država sami procenjujemo bezbednosne izazove danas i za narednih 5 ili 10 godina i da prema tome usaglašavamo reforme bezbednostnog sistema, ne. Mi smo postupali po savjetima naših prijatelja i doveli smo sebe u situaciju da u vreme poplava u Obrenovcu imamo svega 20 uniformisanih ljudi civilne zaštite, ako sam dobro sinoćni podatak iz jedne emisije upamtio. Znači, ceo sistem je novi, jeli, na papiru. A mi smo imali jedan savršeno razrađen, obavezujući zakonski sistem koji je imao razvijenu civilnu zaštitu. I sećam se iz primjera kad se desila tragedija zgradi u kojoj sam stanovao, eksplodirao je plin. Nije prošlo ni 2 sata, tu su već bili ljudi i žene u plavim uniformama, bio je džip sa civilne zaštite sa jednom kuhinjom koja je grejala vodu, druga kuhinja je došla sa čajem, pripadnici civilne zaštite su osvetljavali jer sve moralo biti isključeno, stubišta i tako dalje. Bili su na usluzi. Dakle, svega 2 sata nakon nekog dešavanja se taj sistem na dugme. Danas ili juče Obrenovac, pre neku godinu Novi Sad. Sećam se, Bojan Kostreš je došao na kej i dao izjavu, apel da se građani pojave. Ne može na apel, nijedna institucija zahtevna ne može na apel, ona mora biti zakonski obavezna, ona mora imati. Evo neki dan koliko sirena nije radilo kad smo obeležavali 4. augusta dan sećanja na progone i na žrtve Srba u Hrvatskoj. Prema tome, kao građanin se iskreno pribojavam i bojim. Znam iz istorije da je pod okupacijom Srbije bilo dozvoljeno da ima 9000 i nešto pušaka za očuvanje reda i nekoliko stotina puškomitraljeza i nekoliko motocikla i oklopnih automobila. I kad zbrojim brojeve današnje armije, mi nismo daleko od toga. Prema tome, odreći se prava na vlastitu procenu, dozvoliti da vam drugi procenjuje šta su vaši bezbednosni izazovi, bojim se da ovo neka bude malo i drastično upozorenje, da ćemo sutra preko sutra pod pretekstom očuvanja reda na prostorima Jugoslavije, odnosno Srbije, dobiti albanske brigade, dobiti hrvatske brigade, mađarske i bugarske. Kad je god Nedić, o kome postoje različita mišljenja i ocene, kad je god pokušao da popravi situaciju te Srbije pod svojom civilnom upravom, uvek su mu pretili, i kad je pretio ostavkama, uvek su mu pretili da će da prošire hrvatsku zonu, bugarsku zonu i mađarsku zonu. Dakle, bojim se da ne dođemo u tu situaciju da ćemo sutra, preksutra, bezbednosne izazove koji mogu biti isprovocirani, ne bi bilo prvi put, morati da rešavamo tako što će naši prijatelji da pošalju najbliže saveznike da nam pomognu. Jeli?
I naš odgovor možda na tu situaciju je upravo ta politika pomirenja na kojoj insistiramo ovog trenutka.
Da vam kažem, jedan sam od onih koji se iskreno zalaže preko 20 godina za politiku pomirenja. Čak sam podneo svoje vremeno jednom velikom univerzitetu na zapadu čitav projekat i komparativan i tako dalje. Zato što jednog dana ovaj prostor će zakonito biti prostor gdje će se normalno živjeti. U sadašnjim geopolitičkim uslovima je teško reći godinu kada će to nastupiti. Ali bolje da imamo elemente kad se to približi pripremljene nego da ih nemamo. Ali sam ubeđen jednu stvar, da iz ova dva iskustva pomirenja sa bivšom jugoslovenskom državom ne bi trebalo i bilo bi kontraproduktivno da dođe do ponovnog pomirenja, a da se neraščišćeni računi, suprotstavljene verzije, drastično suprotstavljene interpretacije skore zajedničke prošlosti ponovo stave pod tepih. Uslov za bilo koje pomirenje mora da bude iskren, odnosno savestan odnos prema prošlosti i našoj ulozi u toj prošlosti. Zadržavanje tih velikodržavnih mitova u okruženju i zadržavanje, dozvoljavam sebi možda jednu jaku ocenu, jednog, bar u jednom delu ovdje u Srbiji, mazohističkog mita o ulozi Srbije u svim dešavanjima 90. godina do juče ovde, mi nećemo ući u jednu normalnu integraciju, ući ćemo ponovo po cenu koja će biti veća kada je srpski narod u pitanju nego drugi narodi.
Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme i bili gost u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Govorili smo o istoriji, onoj, kako ste vi rekli, istoriji do juče, istoriji o kojoj će možda na neki drugi način govoriti neki budući istoričari. Moj gost danas bio je dr. Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Moje ime je Dušanka Petrović.